Takže, milí bratia a sestry, mám hovoriť na tému skutočný Boh. Keď prišlo z EVS to zadanie, tak som si uvedomil, že to je, viete, povedať a hovoriť o tom, aký je Boh. Dokážeme to. Budem sa chvíľu modliť. Pane, ďakujeme ti, že sme vzácni a drahí v tvojich očiach. A ďakujeme ti, že hoci toľko toho aj o tebe vieme, nedokážeme ťa obsiahnuť. A tak sa dnes skloníme pred tebou, pred tvojim majestátom a daj nám milosť, aby sme mohli správne uvažovať. A nemali tie naše pokrútené pohľady, zlé okuliare. Neviem, čo ešte všetko iné. Čo nám zastiera ten skutočný pohľad na teba. Daj nám milosť, aby sme ťa mohli poznať taký, aký si. Ďakujeme, že budeš aj teraz k nám hovoriť, Pane. Amen. Viete, mohol by som menovať teraz množstvo vlastností Božích, večný, dokonalý, svätý, spravodlivý a neviem čo všetko. A pri tom všetkom mi napadla jedna otázka. Viete, kto prvý vôbec, kto prvý je spomenutý v písme, že povedal, taký je Boh? A keď budete rozmýšľať, tak poviem, že slovo teológia je zložená z dvoch slov. Teos je Boh a logos je slovo. Teológia znamená slovo o Bohu. Povedať, aký je Boh. A všetci, ktorí sme študovali teológiu, tak sme, to bol náš predmet, akoby, ktorý sme poznávali, objavovali. A takže kto prvý vyslovil vôbec nejaké tvrdenie o Bohu? S prekvapením, keď študujeme písmo od začiatku, tak zistíme, že to bol Satan v raji. Šokujúce zistenie. Prvý teológ, áno, prvý teológ, kto niečo povedal o Bohu, bol Satan v raji. Je to možné? Pre mňa to bolo šokujúce zistenie, pretože Satan prekrúcal. Takýto Boh je, alebo povedal, nezomriete, takýto Boh nie je. Toto vám Boh zakázal, toto Boh pred vami skrýva. To všetko tam môžeme vnímať v tom, čo povedal Satan Eve a čo nahovoril Evu. A tak som sa začal pýtať sám seba, koľko sme toho my v teológii nahovorili, napísali, aké odvážne tvrdenie, aký je Boh, ako pán Boh koná, alebo ako pán Boh nekoná, čo Boh už dnes nemôže robiť. Žiaľ, aj to dneska počúvame od mnohých teológov alebo mnohých, ktorí píšu nejaké knihy. Toto už dnes Boh nemôže. Ja sa pýtam, to je aký Boh, ktorého som si ja vytvoril, strčil do vrecka? Neprekrúcame aj my ten skutočný pohľad, aký je Boh? Viete, my sa tak veľmi podobáme tým priateľom, ktorí prišli navštíviť Jóba. A verím, že poznáte knihu Jóbovu. Tí traja priatelia, keď sa dopočuli, čo sa Jóbovi stalo, tak prišli za ním, aby ho potešili. A 7 dní mlčali. A to bolo to najlepšie, čo mohli urobiť. Spolu s ním súcitili, keď hľadeli na to, aké utrpenie Jób nesie, tak mlčali. A potom nasleduje hlavná časť knihy, reči Jóba a striedavo reči jeho priateľov. Ale pre Jóba tie reči priateľov neboli potešením, oni tak akoby vrtali do neho, rýpali. Boli to filozofické úvahy, prečo sa ti, Jób, toto všetko stalo, prečo to Boh na teba dopustil, ty si sa musel niečoho hrozného dopustiť. A boli to ľudské úvahy o tom, aký je Boh, ako Boh koná. A keď čítame knihu Jóbovú, tak jeho priatelia, keď to študujete, hovorili veľmi múdro. Ako mnohí dnešní teológovia hovorili veľmi múdro, niektoré citáty sú citované aj v Novej zmluve. hovorili veľmi logicky. A mnohé filozofie, tie, ktoré vznikli v dejinách, sú veľmi logické, múdre, znejú presvedčivo. Ale záver, keď čítame záver knihy Jobovej, tak ten záver je veľmi šokujúci. Prvé šokujúce zistenie, keď konečne Pán Boh sa dostáva k slovu v tej knihe Jobovej a hovorí sám, oslovuje Joba, tak vôbec mu neodpoveda na tú základnú otázku, že prečo sa Jobovi toto stalo. Ale Pán Boh začína ukazovať na svoje stvorenie, pýta sa Joba, bol si tam, keď som tvoril svet, bol si tam? Ako by ho nezaujímalo to, čo sa deje s Jobom, ale hovorí o svojom tvorení, ukazuje a kladie otázky, ako keby Jobovi chcel povedať, Boh, pozri sa hore, pozdvihni svoj zrak hore, nie iba na to svoje utrpenie. Dokážeš pochopiť viac? A je zvláštne, že Pán Boh Jobovi vôbec nedáva žiadnu odpoveď na, priamu odpoveď na jeho otázky, na otázky utrpenia, ale Pán Boh sa ho stále pýta. A keď Boh dohovorí, to čítame v tých kapitolách 38 a 42, tak viete, aká je Jobova reakcia? A verím, že to viete. Jobova reakcia, hovoril som o tom, čomu som nerozumel, o veciach, ktoré mi boli príliš divné a neznáme. Toto hovorí Job. To je to prvé šokujúce zistenie. A druhé šokujúce zistenie v knihe Jobovej, keď Boh pokarhal Jobových priateľov za to, že nehovorili o ňom správne a nazýva, to všetko, čo ste povedali, je bláznivé. Skúsme si to prečítať. Je to v závere knihy Jobovej, keď Hospodin dohovoril tieto slova Jobovi, riekol Elifazovi Temanskému, môj hnev splanul proti tebe a proti tvojim dvom priateľom. Poprvýkrát to hovorí, lebo ste nehovorili správne o mne ako môj služobník Job. Preto si teraz vezmite 7 juncov a 7 baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jobovi a prineste spaľovanú obeť za seba. A nech sa môj služobník Job modlí za vás, lebo len z ohľadu na jeho osobu nenaložím s vami podľa vášho bláznovstva. Hovorili ste bláznivo, lebo ste nehovorili správne o mne ako môj služobník Job. A viete, musím vám povedať, že ako by sme tomu nerozumeli, lebo tie vyjadrenia tých Jobových priateľov vyzerajú veľmi múdro, držia sa logiky. Za každý skutok predsa musí byť nejaká odmena, musí byť nejaký trest. Ale my sa musíme pýtať, ako to, čo povedali tí Jobovi priatelia, ako to hodnotil Boh? Ako Boh hodnotí tie niektoré naše tvrdenia o ňom? Ako sa Boh díva na mnohé teologické knihy? Čo ja som všeličo už vyhlásil, takýto je Boh a odvážne som to tvrdil. Je to tak? Ako to hodnotí Boh? Viete, všetky tie naše tvrdenia, aký je Boh, vychádzajú z nášho subjektívneho pohľadu. Ako by Boha opísali ľudia, ktorí kráčali cez Červené more, asi ako silného a mocného Boha, alebo tí, ktorí videli padať múry Jericha. Ale ako by Boha opísali tí, ktorí padali na púšti a zomreli tam? Bol to iný Boh? Ako by Boha opísali tí, ktorí v dobe Eliáša trpeli a hladovali, ten hlad trval 3,5 roka a mnohí tam zomreli od hladu? Ako by oni, čo by povedali o Bohu? O Bohu Izraela? Alebo čo by povedali o Bohu Izraela tí, ktorí kráčali do babylonského zajatia a videli horieť mesto Jeruzalem? Čo povieme o Bohu, keď sa modlíme a nestane sa tak, ako prosíme? Čo vyznávame o Bohu, keď prechádzame niečím ťažkým a nevidíme východisko? Teraz trošku prihrejem polievočku EVS a prečítam vám zamyslenie každý deň, každé ráno čítam zamyslenia z EVS. A 10. mája, presne pred týždňom, piatok ráno, tam bolo niečo úžasné, s čím sa musím podeliť. Niektorá spozoroval kuku s malým otvorom, cez ktorý sa motýl usiloval dostať von. Celé dopoludnie z času na čas udieral krídlami do svojho doterajšieho krytu. Vždy sa dostal po určitý bod a ďalej nie. Pozorujúci chcel byť milosrednejší než stvoriteľ a nožničkami trochu rozšíril malý otvor kukly. Motýl okamžite vyšiel von, ale s nabehnutým veľkým telom a malými slabými krídlami. Falošná starostlivosť sa ukázala byť zhubnou. Motýl nevládal lietať, nemal dosť cviku, pri ktorom by mu boli spevnili krídla, len liezol a čoskoro uhynul. My by sme povedali, on sa v tej kukle trápi. Ten, kto ho tam do tej kukly zavrel, nemá milosrdenstva. Tak milosrdný človek, v úvodzovkách milosrdný, mu urobil otvor. Čo spôsobil? Ten motýl zahynul. A viete, to sú tie naše tvrdenia o Bohu, ktorý človeka z nášho pohľadu obmedzuje, z nášho pohľadu mu nedopraje, alebo ktorý sa hnevá. Podobne ako máme pokrútené predstavy o tom, aký je Boh, tak máme často pokrútené predstavy o večnosti a určite ste počuli všetci, keď niekto slávne zomrie, odišiel do hereckého neba, do športového neba. Pozná písmo také nebo? Absolútne nie. U Malachiáša v 3. kapitole čítame, ja, Hospodin, som sa nezmenil. On je ten istý. Boh starej zmluvy je ten istý ako Boh, o ktorom čítame v Novej zmluvi, Otec Pána Ježiša Krista. Preto ani Izrael nie je na nejakej vedľajšej kolaji, neprestali ste byť synmi Jakobovými, Boh sa nezmenil. A toto isté hovorí Jakub v svojej epištole, nemýlte sa, bratia moji milovaní, len dobrý údel, alebo len dobré veci, a len dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, u ktorého nie je to premeny ani zatienenia pre odvrátenie sa. Možno je to taká trošku ťažká formulácia, taký voľnejší preklad NPK hovorí, Boh síce stvoril striedanie svetla a tmy, ale u ňoho samého nie je kolísania medzi dobrom a zlom. Boh sa nemení, v ňom sa nesklameš. Boh sa nemení podľa toho, ako sa ty cítiš. Nenájdeš dôvod, aby si sa v ňom sklamal. Milovaný, náš Boh je zvrchovaný. On presahuje všetky naše predstavy, všetky naše chápania. A neviem pochopiť, ako niekto dokáže dnes odvážne tvrdiť, toto Boh už dnes nekoná, takéto zázraky už nemôže urobiť. Veď to hraničí s rúhaním sa. Kto som ja, aby som rozhodoval, aký Boh je, alebo aký Boh nie je. A Boh nás vždy bude prekvapovať, Boh vždy bude človeka prevýšovať a vždy robí všetko pre našu záchranu. Ale my musíme pozerať, ako Boh opísal sám seba a my nachádzame v Božom slove niekoľko miest a teraz dve také prečítam, kde Boh opisuje sám seba, aký je. A bolo to vtedy, keď Mojžiš sa pýta na Boha, že Bože, ukáž mi svoju slávu. A Pán Boh odpovedá, i prešiel Hospodin popred neho a volal Hospodin, Hospodin, Boh milostivý a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti. Zhovievajúci, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch a na synoch synov až do 3. a 4. pokolenia. Viete, celé písmo je plné príbehov, ktoré nádherným spôsobom nám, ľuďom, ukazujú, aký je Boh. Napríklad Jonáš nedokázal pochopiť, aký je Boh, že Boh je zhovievajúci, nahneval sa na Boha, že Boh odpúšťa tým obyvateľom Ninive. A to je tam tie slova, ktoré som počiarkol, milosrdný, ľútostivý, zhovievavý. To Jonáš vytýka Bohu, ty si takýto. Ale pýtajme sa aj opačne z iného hľadiska. Sestry Mária a Marta, ako oni hodnotili Ježiša, vôbec Boha, keď neurobil nič a oni pochovali svojho brata Lazara. Ich brat zomrel a potom to vytýkajú Ježišovi. Keby si tu bol býval, keby si bol niečo urobil. Opäť zo svojho pohľadu hodnotili Boha. Viete, keď pozeráme zo svojho pohľadu a navyše ten zlý nám začne podsúvať klamstvá, falošné predstavy, tak prekrúca aj toto, čo tu čítame, že Boh je trestajúci. To tam je napísané. Ten, ktorý nenecháva bez trestu. A predloží vám ten zlý množstvo príbehov o tom, ako Pán Boh trestal svoj ľud, ktorý putoval púšťou, ktorý potom bol neverný, ktorý si urobil modly a tak ďalej. Áno, bol to ľud, ktorým Bohom vstúpil do zmluvy a ľudia vedeli, čo ich čaká, ak nebudú počúvať Boha. Veď Pán Boh im povedal, toto vás bude sprevádzať, požehnania, 5. kniha Mojžišova na konci to je, a toto sa bude diať, ak ma počúvať nebudete. A Boh konal tam spravodlivo. Viete, kto nenecháva bez trestu, to znamená, Boh je spravodlivý, preto je tu Golgota. Preto prišla Golgota, pretože Boh je spravodlivý a všetok trest dal na Ježiša. Ježiš niesol moje viny. Zobral trest za mňa, za každého jedného z nás. Boh nemohol len tak vyhlásiť, nič sa nestalo. Niekto trest musel niesť. A preto tvrdím, že toto, ktorý nenecháva bez trestu, to je v podstate evanjelium, to je radosná správa. Lebo on ten trest za naše hriechy, Ježiš ten trest niesol. Ale ten zlý to bude prekrúcať a bude nám niečo iné ukazovať. A potom ten záver, ktorý ste tu čítali, ktorý tu čítame, a Satan nám bude podsúvať, Boh je ten, ktorý sa odpláca, a ten zlý bude citovať nám tieto verše, trestá vinu otcov na synoch a na synov svojich synov do 3. a 4. pokolenia. Viete, to sa týka tých, ktorí odmietajú, že Ježiš niesol spravodlivý trest za mňa, za každého z nás. On sám na sebe poniesie ten trest. Kto odmieta Ježiša, toto sa mu stane. Ak odmietaš milosť, ten dlh musíš niesť sám. A sa to bude dediť a bude to vsiahať až na 3. 4. pokolenie. Kto ste boli minulý rok na konferencii, vykladal som o tom o odpustení. Ten človek, ktorý urobil ten nesplatiteľný dlh, keď to prerátame, nemáme to rátať na financie, ale on by potreboval minimálne 3 alebo 4 životy, aby to splatil. A to je presne to, čo tu Boh hovorí. Ak odmietaš milosť, ktorú ti Pán Boh dáva, že tvoj trest niesol Ježiš, tak to budeš niesť až do 3. 4. pokolenia. Boh je spravodlivý, Boh je férový, Boh nám dáva milosť. My si vyberáme, či tú milosť prijímame, alebo ňou pohrdáme. To je to prvé slovo, ktoré som chcel priniesť, aký je Boh z 2. knihy Mojžišovej. A ďalej vám chcem prečítať z Izaiáša kapitoly 40, kde takisto Boh hovorí sám o sebe. Ku komu pripodobníte Boha? Akú podobu mu dáte? A potom o pár veršov neskôr je písané opäť. Ku komu ma potom pripodobníte? Komu budem rovný? Vraví svätý. A odpoveď na tieto otázky je jednoznačná. Na tejto zemi nenájdeme nič, žiaden obraz, dokonalý obraz, ktorý by dokázal povedať, takýto je Boh. Viete, v celom písme je množstvo obrazov, ktoré sa nám snažia Boha priblížiť, aký je Boh, ako koná, ale on je viac. On prevyšuje všetky tieto obrazy. Rýchlo cez to prebehnem, Boh je nám pripodobnený ako pastier, takto Dávid hovorí, Hospodín je môj pastier, nebude mať nedostatku. A v tej istej kapitole u Izaiáša čítame, že pás bude svoje stádo ako pastier, zromaždí ho svojim ramenom, jahňatka poniesie v náruči. Takýto je Boh. Alebo Pán Boh je podobný orlovi. V 2. Mojžišovej čítame, vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach. Úžasný obraz, ako Boh niesol svoj národ. Ako som vás priviedol k sebe. Alebo Boh je podobný levovi, je to napísané u Ozeáša, lebo ja som ako lev pre Efraim a ako levíča pre dom Júdu. Ja roztrhám, odídem, odnesiem a nikto nezachráni, alebo z mojej ruky nevytrhne. A okrem týchto mnohých prirovnaní, aký je Boh, komu sa podobá, nájdeme v písme aj iné odhalenia alebo videnia, ktoré mali konkrétni ľudia a opísali aspoň čas Božej slávy. Veľmi známy text je u Izaiáša 6. kapitole, kde Izaiáš hovorí, videl som pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne, okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Tam si všimnite, Izaiáš videl iba okraj. A dvakrát je tam zdôraznené slovo vysoký, ako keby to nestačilo raz. Okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Chrám bol príliš malý, aby pojal čo len časť rúcha. Tie okraje ho zaplnili. A potom niečo podobné čítame v prvej knihe kráľov v 8. kapitole, kde je opísaná posliacka chrámu Hospodinovho, ktorý dal postaviť kráľ Šalamún. A keď prinášali druhú zmluvy do chrámu, tak stalo sa niečo podobné ako v tom videní Izaiášovom. Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil dom Hospodinov. Takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. A potom o niekoľko veršov čítame, keď sa Šalamún modlil počas tej istej slávnosti, tak vyslovil tieto slová. Ja ani nebesa nebies, ani nebesa nebies ťa nemôžu obsiahnuť, o čo menej tento dom, ktorý som postavil. Všimneme si túto to zdvojnásobenie nebesa a nebesa nebies. Dvakrát množné alebo pomnožné číslo. Keď nebesa nebies nedokážu obsiahnuť Boha a jeho slávu, kto sme my, že tvrdíme, takýto je Boh? A možno myslíme si aj nejaký inakší. Čo naše termíny, čo naše výrazy? Veď to nedokážeme. A mohol by som citovať mnohé miesta z knihy Zjavenia Jána, kde Ján opisuje Boží trón, ako to videl, tú všetku Božiu slávu a musíme povedať, tie obrazy nás šokujú. Nevieme si to ani predstaviť. Nevieme to pochopiť. Nezapadá to do toho, čo je náš myšlienkový svet. Naše slovné výrazy, bratia a sestry, nedokážu vystihnúť Boha v jeho dokonalosti, svetosti, zvrchovanosti. Napríklad jedno z Božích mien je Elohim, a to je množné číslo. A vy, ktorí ste študovali teológiu, tak viete, že pri tom sloveso, ktoré je spájane s týmto menom Elohim, je v jednotnom čísle. A je to akoby štyristická chyba v Biblii. Ale to není chyba. Boh je taký. On nás prevyšuje. Nemožno zmerať jeho konanie, vyhlásiť toto môže, toto nemôže. Vždy nás bude presahovať. A hoci Izrael a aj cirkev za celé svoje dejiny prijali množstvo vyhlásení a dogiem o Bohu, vždy je to náš ľudský pohľad. A veľmi dobre poznáme slova, doteraz vidíme len mlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. A to zrkadlo, ktoré poznal Pavol, tak to bola tak vyleštená olovená platňa, to vôbec sa nepodobalo na tie naše zrkadlá. A preto Pavol hovorí, doteraz poznávam čiastočne, ale potom, hore, poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. V tom Izaiášovi v kapitole 40. je hneď po slovách, ktoré sme čítali, že Boha neobsiahneme, akú podobu mu dáme, tak hneď potom tam je výzva, zdvihnite pohľad. Asi odtiaľ to čerpali na tému konferencie hore. Ja som to zistil. Zdvihnite pohľad a vidíte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom pred predivným, pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Ako by Boh hovoril, nepozerajte okolo seba, nepozerajte do knih, nepozerajte do toho, čo napísali ľudia. Nepozerajte ani jeden na druhého. Nemôžete sa opierať o to, čo povie človek alebo niekto druhý o Bohu. Ale pozdvihnite svoj pohľad hore smerom k Tvorcovi. V tom našom preklade máme tam, že voje, inde je to preložené ako zástupy hviezd. A Abrahamovi Pán Boh povedal, pozri sa na oblohu, pozri na hviezdy, dokážeš ich spočítať? A toto Božie vyznanie hovorí o zástupe hviezd, ktoré ľudia vôbec nevedia spočítať a som presvedčený, že to platí o celom Božom stvorení, o každom jednom aj z nás. A dovolte, aby som na záver, na základe tohto Božieho slova, ktoré tu čítam o Izaiášovi, v tej kapitole 40, verš 26, odvodil, aký je Boh a čo pri nás koná. Poprvé, je tvorcom všetkého. Takto čítame na prvých stránkach Biblie. On povedal a stalo sa. A keď povedal svoje slovo o hviezdach, tak povedal svoje slovo o každom jednom z nás, o každej jednej bunke. A všetci raz budeme s úžasom, s otvorenými ústami sledovať, ako to Boh všetko stvoril. Aj keď sa mnohí na tej prvej kapitole Genesis smejú, ja som presvedčený, že raz budeme nemo stať a s úžasom hovoriť, Bože, si tak nás prevyšujúci, tak si to úžasne učinil. A všetci budeme raz vyznávať podobne ako Job, hovoril som o tom, čomu som nerozumel. To je to prvé, Boh je tvorcom každého jedného z nás. Po druhé, každého oslovuje menom. Tamto máme, všetkých oslovuje menom. To je označenie pre osobný vzťah. Tak nás Boh stvoril. S Adamom a Evou sa prechádzal po raji. Dokonca keď ho aj neposlúchli a zrešili, Boh ich vyhľadal, on ich oslovil. On sa ich zaujal, aj keď zlyhali. Jeremiášovi hovorí, ešte keď si sa nenarodil, už si bol v živote matky, už som ťa poznal a povolal som ťa. Už som ti dal službu. On poznal Matúša, on poznal Zachéa, on pozná mňa. Tú ženu, ktorú k nemu priviedli, ktorú pristihli pri cudzoložstve, Ježiš vedel o všetkých jej činoch, nielen o tom, pričom ju pristihli. A k nikomu neprišiel s odsúdením, naopak s láskou a s milosrdenstvom. A posledné, to pred premocným a presilným nechýba ani jeden, nikto z nás nie je pred Bohom zanedbateľný. Viete, nám ľuďom sa niekedy stáva, že na niekoho zabudneme, alebo že niečo niekde zabudneme, Boh takýto nie je. A často zvykneme prepadnúť takým pocitom, ja nikomu nechýbam. Ale pripomeneme si to, čo povedal Pán Ježiš. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 groše. A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Aj tie moje vlasy, aj Ondrejové. Nebojte sa. Vy ste drahší ako mnoho vrabcov. A ja vás chcem vyzvať, aby sme túto pravdu prijali pre seba. Viete, kvôli každému jednému z nás Boh na kríž dal svojho syna. Toto je zvesť Evanjelia. A kto to odmieta, tak nič iné nezostáva, iba to, čo Boh povedal. To spravodlivé. Budeš píkať za svoje hriechy. Boh ani na jedného z nás nezabúda. A tento posledný bod pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Viete, my všetci sa budeme pred ním raz zodpovedať. A možno niekto si to predstavuje, že ja sa tomu vyhnem. Ja sa s Pánom Bohom dohodnem. Však Boh je, má také veľké srdce. Dobrák. Opäť to sú naše ľudské predstavy. Pán Ježiš to úžasne odhalil v jednom podobenstve, keď sa na hostinu dostal človek, ktorý odmietol pri vstupe na hostinu svadobné rúcho, A král príde za ním a pýta sa, a ty prečo nemáš to svadobné rúcho? Čo tam čítame? A on onemel. Tak to bude s každým, kto si myslí, že ja sa s Bohom dohodnem. Pred premocným a presilným nebude chýbať ani jeden. Áno, ešte stále je čas milosti, aby sme prijali jeho odpustenie, jeho záchranu, ktorú nám Pán Ježiš ponúka. A tak vás volám, aj seba volám, zdvihneme pohľad a vidíte, kto to všetko učinil. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, ktorý oslovuje všetkých menom, pred premocným a presilným nechýba ani jeden. On, Hospodin, je mojim tvorcom. On mňa oslovuje menom. A ja nie som vôbec pre neho zanedbateľný. Toto je môj Boh. To je ten skutočný Boh. Ten, ktorý je prevyšujúci všetky moje predstavy, ktorý je zvrchovaný. Je mojim tvorcom, aj mňa oslovuje menom a som drahý a vzácny v jeho očiach. Skloňme sa k modlitbe. Pane, my ti ďakujeme, že ťa môžeme poznať. A hoci sme toľkokrát o tebe trúfalo, vyznávali, ty si taký alebo taký. Častokrát sme krútili tie skutočné pohľady, Pane. Častokrát sme ťa zarmucovali tými našimi vyhláseniami, lebo sme posudzovali všetko z nášho subjektívneho pohľadu. Odpusť nám to. A ďakujeme, že si našim tvorcom. Všetko robíš pre našu spásu, aj časnú, aj večnú. Oslovuješ každého z nás menom. A ďakujeme, že sme pre teba veľmi dôležití a vzácni, lebo kvôli nám si na túto zem poslal svojho syna. Ďakujeme za to. Daj nám milosť, aby sme vždy o tebe hovorili s úctou a bázňou. Amen. Prosím, keby sme povstali všetci, budeme mať jedno vyznanie. My končíme naše spoločenstvo, v našom zbore sme si zvykli, že vyznaním, ja to volám, že končíme antifónou. Tých antifón z pevníku 89, malo by ich byť minimálne 300 alebo 500. Božie slovo je plné vyznaní a budeme vyznávať teraz Božie slovo. Budete opakovať po mne, ak sa s tým chcete totožniť na základe tých slov podľa Lukáša 12. kapitoly. A budeme vyznávať. Pane, ďakujem ti, že na mňa nezabúdaš. Pane, ďakujem ti, že na mňa nezabúdaš. Ďakujem, že som pre teba drahší ako mnoho vrabcov. Amen. Privlastneme si tieto vyznania. Ďakujeme mu. To Božie slovo uchopme osobne pre seba a takto ho vyznávajme. Nech vás Boh požehná. Amen.